Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. I zbog ugodnih žitija pravoslavnih svetitelja u ovoj emisiji govorimo o 910 godina od rođenja svetog Simeona Mirotočivog, oca prvog srpskog arhijepiskopa, učitelja i prosvetitelja svetog Save. Tragom molitveno nadahnutih saznanja vodimo vas u Samograd, mjesto koje nosi slavu prošlih vremena, o njemu se pričaju priče i spredaju legende. Opjevano je u narodnim pjesmama i starim zapisima. U starim knjigama je opisan sa više imena: Samograd, Božji grad, Drevni, Kameni grad, Utvrđeni grad, Tadž Hisar. Samograd otkriva priče o vladarima i vjekovima, o vjeri i sudbinama vladara. I danas, dok se podiže iz zemlje, skida prašinu sa priča o vojničkim pobjedama i porazima. Sedam kamenih klikova u plodnoj Limskoj dolini između Berana i Bijelog polja čuvaju tajne vjekova, ali i zapisuju priče današnjice za buduća pokoljenja. Obnova Samograda kao duhovnog centra počela je 2006. godine, kada je posle više od 5 vjekova održana i prva sveta liturgija, a nešto kasnije uspostavljen je i manastir.
Nakon što je vaskrsao, rekao je Hristos spas, da volimo jedni druge kao on što voli nas, da volimo jedni druge kao on što voli nas,
da voli.
Svaku dušu umilja tu.
Ove godine se navršava 910 godina od pretpostavljenog datuma rođenja srpskog velikog župana Stefana Nemanje, utemeljivača dinastije Nemanjića, kao i jedne od ključnih ličnosti cjelokupne srpske istorije i državnosti. U crkvi je kanonizovan kao sveti Simeon Mirotočivi, a za života je bio ktitor više crkava i manastira. Radilo se o svestranoj ličnosti, političaru, državniku, monahu i svetitelju koji se smatra osnivačem svetorodne dinastije i koji je čudotvorno čuvao svoju zemlju od neprijatelja. Na duhovno-kulturnoj manifestaciji Trg od Ćirilice u Herceg-Novom treće veče bilo je posvećeno ovom velikanu. Protojerej Stavrofor Boris Brajović, paroh podgorički i profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću, istakao je da ono što mu se čini važnim i pomalo zapostavljenim, a tiče se upravo konstituisanja vjerskog, nacionalnog i državnog identiteta, jeste upravo taj moment odricanja od vlasti i monašenje prepodobnog Simeona.
Lično svetog Simeona Mirotočivog je personalni rukovodnik svima onima koji žele da kroz nacionalni identitet afirmišu patriotske, ali i kosmopolitske i univerzalne, a posebno na prvom mjestu duhovne vrijednosti. Priča o srpskom patriotizmu je priča o Nemanji, o Stefanu Nemanji, ali i Nemanji profesoru našem čuvenom iz Mećavnika. Isti je put i isto je Nepočin polje na kome se bitka odigrava, ono polje sporednog neba ili uspravne zemlje, kako pjeva Vasko Popa.
Magistar Daniel Dojčinović sa katedre za srbistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci govorio je o ličnosti prepodobnog Simeona kroz njegova žitija, koja su sastavili njegovi sinovi Stefan Prvovjenčani i Sveti Sava.
Da li je i Simeon prosvjetitelj, kako smo navikli nazivati njegovog sina? Svakako da jeste. Ali ni Sava, ni on nisu prosvjetitelji, ni učitelji u današnjem smislu te riječi. A pogotovo ne u smislu filozofije prosvjetiteljstva i konotacija koje ovaj pojam dobio preko, kod nas recimo, lika i dijela Dositeja Obradovića. U knjizi Svetoslavlje kao filozofija života, tom remek dijelu autohtone srpske misli, prepodobni Justin Popović beskompromisno zaključuje i kaže: Sveti Sava je najveći srpski prosvetitelj jer je najveći srpski svetitelj. Prosveta je samo projekcija svetosti, zračenje svetlosti.
U okviru Trga od Ćirilice priređen je i program Prosvetiteljsko djelo svetih Ćirila i Metodija povodom 1160 godina od početka njihovog misionarskog djelovanja među Slovenima. Prikazan je i bugarski igrani film Sveti knez Boris I. Mihajl sa prijevodom o prvom krštenom knezu bugarskom, savremeniku prvog srpskog krštenog kneza Budimira i djelovanju svetih sedmočislenika slovenskih među njima. Manifestacija Trg od Ćirilice, koja je ove godine proslavila deceniju postojanja u gradu Kralja Tvrtka, Herceg-Novom, počela je 15. avgusta na praznik prenosa moštiju svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana. Trg od Ćirilice, koji organizuju opština Herceg-Novi i parohija Topaljsko-Herceg-Novska, završen je 29. avgusta. Narodni stih kaže, manastir i krivo gudalo, to je srpsko ime očuvalo. Tako je i u dolini Lima, gdje od pamtivijeka živi srpski narod. Dokaz njegovom trajanju su brojne svetinje koje se i danas čuvaju i njeguju. Krijepe nas i podsjećaju na izvorne vrijednosti i temelje duhovnosti u vremenima bura i nepogoda. U knjizi Miluna Petrića Duhovno sazvježdje piše: na polovini puta Berane bijelo polje sa lijeve obale Lima brzavskom rijekom uzvodno u prekrasnoj zaravni uzdiže se 7 kamenih gromada. Ti kameni klikovi čine prelijepo sazdan kameni grad, samo grad. Narod ga zove i Kamengrad. Istraživanja su pokazala da se ovdje nalaze temelji hrišćanskih hramova još iz 4. vijeka nove ere. Spominje se i podatak da je Samograd bio jak, duhovni, kulturni i ekonomski centar sve do najezde turskih osvajača, kada je prema kazivanju poharan i spaljen. Iskopavanja i istraživanja su još uvijek u toku. Manastir Samograd je posvećen svetom velikom učeniku i iscijelitelju Pantelejmonu, u kojem nastojatelj, otac Pantelejmon, sa bratijom dočekuje svakog putnika i duše željne vode žive.
Bog blagoslovio svim dobrim. Pa nalazimo se po rečima visokoprosječenog blaženopočivšeg mitropolita Filohija u svetinji najvećoj u svom pravoslovlju, da budemo skromni, kao što je on bio nekako skroman. To možete pogledati preko YouTube, tako je manastir u Samograd Svetog Pantelemona u mnogim, da kažemo, izdanjima koje su do sada se čulo o Samogradu. Samograd, Božji grad. Emisija je dosta snimljena, dosta preko YouTube-a ima, da kažemo, nekih klipova gdje može se vidi, da kažemo, Samogradu. Svetinja koja je 1454. godine porušena od strane Turaka i skoro, znači, 5,5 vijekova nije, malo više, nije služena sveta liturgija. Sad smo to, da kažemo, obnovili, krenulo se sa služenjem. Ovdje sam došao pre 4 godine. Bio sam na usikovanju glave svetog Ivana na slavi u donjem hramu, odnosno donjim zidinama hrama, koji je posvećen svetom Ivanu. Ovdje to je iz 4. vijeka svetinja i crkva. Druga crkva je po rečima, da kažemo, upokojenog našeg profesora Marka Popovića iz 5. vijeka, to je istočni petak, odnosno istočni presvete Bogorodice. I ovaj hram u kome sad sedimo, to je sagrađeno jednom velikom ljubavlju i predanošću naroda ovog ovdje kraja, odnosno 2016. godine. U to vreme čovjek iz ovog našeg kraja odavde je, kako on kaže, vratio nekada što je pripadalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vratio je, znači, od zemljište od hektar i 2 ili 20 ari i tu je krenula obnova manastira.
Samograd, kakav je to grad? Istorija bogata, svjedočanstava mnogo, bez osvrta na prošlost nema jasne slike o ovom drevnom mjestu.
Prošlost, ja sam tu prošlost pretvorio u sadašnjost. Bio sam samo u gradu kad sam došao, pa sam nazvao Samograd. Samograd, to podrazumeva grad unutar ovih svih 7 stijena ovdje koje su. Sam za sebe to grad i odbrana i življenje, sve bilo unutar. Svojim bedemima koji su okolo opasivali ovaj ovdje kraj. Arheolozi od koliko sam razumeo, od 1986. godine ovdje iskopavaju i traže. Znači, u donjem manastiru, u donjoj crkvi su iskopane mnoge, da kažem, mošti koje se nalaze ovdje u Kivotu. Deo mošti u Kivotu koje su iz 4. vijeka. Sve su bile pohranjene, da kažemo, ti ostaci unutar, u stvari sahranjivani su bili unutar same crkve i tako je arheolozi na čelu sa Peđom Lutovcem i njegovom, da kažemo, ekipom su to iskopavali i sad se dosta tih nalaza nalazi u muzeju Polinskom. Između ostalog nalazi se i to onako kao jedan biser, to je krst sa rubinom iz 361. godine svetoga cara Konstantina. Tako je se nađeno je na grudima. Pretpostavljam znači da je to tada iz 4. vijeka iz svetinja, odnosno taj hram koji je dole. Ovdje nekada u ranijem, znači evo sad imamo iskopavanje na Malom Samogradu, tu je sada zgrade koje su datiraju po onome kako to naš jedan od najvećih sa trenutno arhitekti koji je s arheologijom povezan, Vladan Zdravković, kad mu je snimljen i pokazano kakvi su zidovi, smatra da je to iz 4. pa onda nastao 6. vijeka, a tu se govori o tome da je to svetoga kralja Milutina i svetog cara Uroša rezidencija letnja bila na Malom Samogradu. I to je nešto što je, da kažemo, od našeg nekog vremena na ovamo, Nemanjića i svega toga, priprata je urađena na hramu Istočni petak. I imamo, istorija datira mnogo, mnogo ranije. Znači, mnogo, mnogo ranije. Tu su iskopavanjima, to neko od naših ovih arheologa može to bolje da kaže. Obnova je ovdje sada da svetinje ove na započeta i Bogu jedino hvala da se to nastavi. Inače su nađeni tu novčići iz vremena Julija Cezara, znači 60 godina pre Hrista. Živjelo je mnogo, oni kažu, neki istoričari kažu da je do 30.000 stanovnika da je živjelo u ovom ovdje području, jer to je vezano bilo za rudnik u Brskuti ili kako već, mada i odavde ima dosta ljudi koji su, da kažemo, više rečiti za taj deo i mogu više da kažu o tome vremenu. Rimski putevi, to imamo sa plavca, sa planine, jednako dukt koji je ranije dovodio vodu do ovih ovdje krajeva gdje je bilo praktično vodovod između Ploča, gdje je znači organizovano i sami tim da kažem u nekom pogledu gdje je bio sve kralj Milutin, da nagoveštaji su da je tu bilo sve, da kažemo, i uređeno, znači i vodovod je da je bio tu i kod u gornjem ovome delu manastira. Mi ovdje, odnosno evo, pre 4 godine kad sam došao ovdje, krećemo polako da se malo obnavlja. Nažalost, još je ovdje dosta nekrštenog naroda. Treba to zaviriti u sve te domove, naći načina. Ovdje su se okolo Nedovići. Ima jedna anegdota koja se priča ovdje za ovo stanovništvo. To je, kad sam došao, prilazi mi čovjek koji je poklonio ili vratio u zemlju. Kaže, oče, mi Nedovići smo besmrtni. A ja pitam, kako ste bili besmrtni? Ma mi, kaže, jednoga nosimo na groblje, a trojicu nosimo sa groblja. Znači, to je taj, da kažemo, deo malo se više voli šljiva u ovom kraju. Teško zaživljuje, da će Bog da to i zaživi, da jednostavno sa Božiju pomoć. Velika je svetinja, ogromna je svetinja, mi smo mali. I ovo što se obnavlja, kako se obnavlja se molitvom. Zaživjela je liturgija svake nedelje, što je najbitnije. Malo je posjeta, malo ljudi uopšte, znači, zna za ovu svetinju. U narednom periodu se nadamo da će to, da kažemo, na neki način zaživjeti mnogo više. Dosta prijatelja koji me znaju iz prethodnog mog života pitaju se gdje je to, šta je to, gdje sam, i onda dolaze tu, pomažu koliko mogu i Bogu jedino hvala da to ide svojim nekim tokom.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Blažene uspomene je rekao da je ovo najstarije svetilište u istoriji hrišćanstva. Obilazeći manastir s ocem Pantelejmonom, upoznao nas je sa ostacima svetinje, kao i o legendi o djevojačkom kolu koja se prenosi s koljena na koljeno. O tome svjedoči i trag na jednom od kamenova. Po spisima, u Samogradu je u tom periodu, dok mu je sin bio u prognanstvu, boravio kralj Milutin sa svojom majkom Jelenom. Ona je bila osnivač raznih škola za siromašne djevojke koje su tu učile razne korisne zanate. Za vrijeme boravka u Samogradu osnovala je i školu koja se zvala Djevojačko kolo, pa je to ime u narodu ostalo i za najviši kameni klik ili stijenu u Samogradu.
To je Djevojačko kolo, to je negdje po neka pravremena. Navodno da su to žrtvovali djevojke i tako, ali to je neko vrijeme ranije. Blaženo počeši, mitropolit je na ovo mjesto gdje ja sad sedim, on je tu stajao i govorio, to možete, da mogu da i gledalci da pogledaju preko, ima jedan klip preko YouTube od 30.4.2019. godine. I tu ćete čuti kako to govori i kako je to, kako daje, da kažem, blagoslov da ovo treba da se obnovi, da ovo treba da postane svetilište i ono, kako Bog da i koga Gospod Bog pošalje ovdje da dođe, da bude tu, da se učestvuje, da se ugradi u svetinju. Mi uskoro krećemo s obnovom bedena koji okružuje zapadni deo zida, zapadni zid, tu da na tom bedemu da podignemo i konak neki, tako da možemo da primimo goste koji dođu. Drugo, pravimo sa prekograničnom saradnjom, projekat jedan, radi se da se napravi ovdje i kampovi, da se dođe, znači da može se dođe. Gledamo nekako da povratak iskonima, da dovedemo ovdje, kao što je ranije rađeno, našu omladinu koje su treća, četvrta generacija u inostranstvu, u Amerika, Švajcarska i u zapadne Evrope, da dođu i oni da posete ovdje, da se vrate iskoni, da, znači, koji su počeli da zaboravljaju svoje jezike. Ali to su sve neki segmenti koje vam govorim, od nekakvih naglašavanja projekata, otprilike. Mi snujemo, ne otprilike, nego tako jeste, mi snujemo, Bog odlučuje. Šta će tu da bude, šta će od svega toga da bude, što kaže mitropolit, kao pričamo o nekim mojim projektima, mojim nekim razmišljanjima, ovdje konak, ovdje crkva, ovdje ovo, ovdje ovo. On me pita, pošto ja ranije bio Mihajlo, on pita, kaže, a misliš li ti da mreješ uopšte? Prema tome, to je nešto, ovdje je bilo, da kažemo, davnina, znači Samograd. To ima i istorijski podaci sa kojima ne bi da se poigram, zato što to nije deo onoga što ja znam. Nešto da pravim na nekom marketingu ne bi. Ima tu legende, ima tu priča, ima tu iz ovoga kraja sve što se događalo, kako se događalo, kako je to izgledalo u nekom periodu. Ko se ovdje se pojavljivo, svetlosni stubovi koji su išli od zemlje do neba, priča ljudi, znači koji su, ima isto tako jedan moment, kad sam tek došao, možda nije prilika, ali ću tako ispričati, molio sam predstavu Bogorodicu, pošto sam sam bio tu, ovo ipak je od divljina, slaba struja, vode nema, hladno. Ja naložio šporet jer je sad kao veliki duhovnik i molitvenik idem u doku. I sad kažem, onako, o, prestao Bogorodice, molim ti se, skloni ovo zlo od mene, da ne gubi vreme kroz ovo. I samo 10 sati uveče čujem zvona. Zvona na 85 metara visine stoji zvono gore. Ja šta je ovo, uplašim se, pogledam unutra, nešto kao neka svetla idu po brdu. Jer kao ovo prestao Bogorodice, šta je ovo, šta, kao mi znak daješ. Normalno, znači, približava se nekoj vrsti prelesti, tako kao ja sa velikim, pa sam molio Presvetu Gorovicu. Kad ono djeca sa telefonima penjali se gore po brdu i išli gore i zvonili, jer to je njima izletište. I uveče su oni znali to da dođu i da povdu gore i da zvone na zvono i tako. I onda to je bilo neko iskustvo koje me tako učušćivalo ovde polako. Posle toga se pojavio se jedan brat iz Ukrajine koji je dugo godina bio u manastiru Svete Marije Magdalene u Jerusalimu. Dole moje majke i tetka su monahinje. On je došao tu, bio je tu 2,5 godine, 3 i sada zbog neke razloga morao da ide. U međuvremenu se pojavio i otac Sava, on je bio u Mileševi, posle iguman u Svete Trojice u Pljevljima, stojatelj i tako, znači, pa na Prevlaci, pa ono, moj stari monak iz 90. godina, tako da je ustrojeno ovdje zajedno sa njim i na kraju se je došao tu još brat Jovan, iskušenik, tako da nas je tu četvorica, odnosno sad trojica, nadam se da će se vratiti brat, otac i sihi. Služba, što je najbitnije, služba koja je, znači, za to je kod meni nekako više je da čini mi se svoje talente da se obnavlja, da se gradi, da se pravi, da i to sad sve i odmah. Pa ću vidjeti koliko Bog da snage da to možda već je brasno zaživi i da ovo bude jedna košnica monaha i da odavde se regutuju za dalje i da... Ali opet kako Bog kaže, šta Bog da.
Pomozite vi proroci, pomozite apostoli, pomozite sveti oci.
Pomozite apostoli, pomozite sveti oci. Vero naša bogonosna, vero slatka spasonosna, i na zemlju Boga svodi. Na nebo nas uzvodi.
U Iskrama pravoslavlja govorimo o manastiru Samograd. Govoreći o prošlosti svetinje, otac Pantelejmon je spomenuo i zapažanje Anike Skovran, istoričarke umjetnosti, o manastiru Samograd.
Anika Skovran je, mnogi znaju, znači jedno posebno stvorenje koje je učestvovalo u mnogim velikim projektima svjetskog glasa. I onda je jednom prilikom rekla, kad sam bio kod nje u Beogradu, kad bi znao, tada vladika Janike dok je bio ovdje, kad bi znao kolika je svetinja Samograd i mali Samograd koji smo sad trenutno otvorili, da kažemo, gore iskopavanje, gdje je pretpostavka da je letnja rezidencija svetoga kralja Milutina, on bi svoj dvor Vladičanski postavio, izgradio na Samogradu, a ne bi bio u Beranama. Tako da ona, onako da kažemo, baš... Inače, svi ovdje koji dođu, i vladike neke, i da ne pominjem, i svi ostali kažu, nigde na svijetu, gdje god su bili u manastiru, nisu osjetili, nisu čuli toliku tišinu. Takvu tišinu, tako je. Velika odgovornost je ovdje, da kažem, i govoriti, i pričati, i biti ovdje, i moliti se Bogu, i... ali Bogu jedino hvala. Ljudi dobre volje imaju, zaraduju se, dođu ovdje, osjete ovu svetinju i teško će se odvajati od nje.
U manastiru je sve više vjernika, ali i znatiželjnika. Različite su volje i nevolje koje ih dovode u manastir. S monasima podijele i radost i tugu i ukrepljenje u molitvi i duhovnim poukama, nastavlja nastojatelj Pantelejmon.
Svetinja nikad nismo znali da ovo postoji, da je ovaj oče, kako je ovdje fino, kako je divno, onda ih ja pozovem da dođu zimi na 7 dana da vidi kako je fino, kako je lijepo. I tako, pa tako dođu ljudi kao... Sve to nekako slično je svima nama, kad tražimo nekom vremenu i životu, neko tražimo se, gledamo, tražimo neko utočište, utehu, mir neki u duši. A ne sad tamo samo jedno nam je potrebno. Jedno je potrebno, a to je iskrena molitva i mala. To su, znači, ispričali mnogo veći duhovnici, i mnogo, znači, su to o tome govorili kroz, znači, sva ta, da kažemo, iskustvena, da kažemo, događanja u životu, da iskreno molite, iskreno odnos. Dolaze ovdje ljudi i stvarno dešava se, ovdje su deo moštiju svetoga, čestica svetoga Nektarija, svetoga Haralampija, svetoga deo čelovne kosti od svetoga Pantelejmona, čestica svetog Simeona Dajbovskog, tu je, ne to da to govori kroz zloupotrebu svetog preočkog mučenika, i ceo kivot je pun. Često puta znam da kažem da je spasenje u tome koliko će se svetinja proći i gdje će se koliko celivati. Vi, ja ne bi bio ovdje, ja bi levitirao, bi sada sveti. Međutim, treba, znači, tome pristupiti iskreno. Iskreno i sa verom. Iskreno i sa verom iz dubine duše, tada dolazi obraćaj. Molitva, često puta kažem, da je u današnjem vremenu sve u rukama majki, pre svega majki. I zdravlje, živo, djece i svega. U rukama majki. Jednom priliku sam sedao, bio sam sa Blaženom Počešnjom, njegovom svetošću, Patrijarhom Pavlom. Došao sam na 15 minuta, ostali smo ga u sat i 45. I njegova svetost je ostali video kako se vrima za obradu, pa onda tako smo se. I onda on ispričao za jednu našu glumicu, koja je muž upokojio, i za njena dva sina koje ništa nisu slušali. I onda je on njoj rekao, to neposlušanje njihovo ti je, zato što ti nisi bilo poslušao tvojim roditeljima, i ulaziš u kuću i ništa deci ne pričaš. I šta deci možda mi je pričam sad kad oni odrasli? Kad su oni jednostavno nas snimili, ogledali, kad su nas videli, prepoznali. I oni su to što mi smo bili. I još dobro prolazimo kroz to. Nego je teško sada da izdržimo to. I ona je 6 mjeseci gledala svako čudo u kući, ali ništa je nije govorila. Rekao je samo ni jednu reč. Kad se tebi obrate, onda ti u tom momentu, znači, mi odgovaraj. Ona je išla u svoju sobu, zaključala se ispred ikone i molila se. Posle 6 mjeseci sin je mlađi ušao i pitao je mama. Ma kao, bez veze neko pitanje, da li čaša stoji na kraju stola ili po sredini stola ili tako nešto. Bez veze neko pitanje. Ona se posle toga pitala da li je taj moment bio draži i sretniji nego kad ga rodila. Posle 9 mjeseci i jedan i drugi sin ni jedan korak dalje bez majčinog blagoslova nisu napravili. Koliko ga nosila u utrobi, ga rodila, onda je po toliko vremena ćutala, poslušala je. Patrijarka napisala socijalnu dramu. Oni žive u Americi, jedan sin ima 3 djece, drugi ima 2. Ni jedan jedini korak nisu napravili dalje. Jer dešava se ovdje, dođu ljudi pa hoće čarobni štapić. Ne postoji to. Pomolite se. Dođu ljudi, umire mi sin. Jer kršten nije, isti kršten nisam. Kršten muž nije, sin drugi nije. Pa šta pričam, čemu pričam? Pa što je došlo ovdje? Pa eto. Idite vi lepo kući. Ispred ikona Svetog Arhangela Mihaela, slava vam je to, kleknite, vi ćete spasiti vašeg sina zajedno, zajedničko molitvo. Otišli su uveče u 15:10, ona je otišla u COVID ambulantu, uveče u 10, nije zvala odmah, ali sutra nam se javila, postali smo i kumovi, jer ona je, Petar više nije imao temperature 39,67 do 40. Tako to su neke stvari gdje jednostavno ne znam. Ja što mogu ljudima da pomognem ovdje u svetinji, to je neko moje iskustvo iz života koje je, nažalost, dosta negativno. I tako na neki način ovdje, ali ne želim da se narod vezuje nešto za mene. Ovo je Svetog Pantelemona. Sa verom u Boga jedinoga, sa verom, znači sa molitvom, svako može da počita tu molitvu, možemo mi da počitamo, da se pomaže i tako, ali naš ovdje kraj je baš dosta mi nekršten i nema ga uopšte ni u crkvi, velika. Ali vidite recimo sad i ove litije koje su bile. Pa sigurno 60-70% ljudi nekršteni bilo u litijama.
Šta to govori?
Šta govori? Govori o tome da jednostavno to je samo priča i ta neka gordost naša sujeta, ne verujemo. I kasno je sada se, gdje ću sada se krstim ove godine ili ove. Ne. Dešava se da dođu ovdje ljudi da se krste, ovdje pomustu, krste se i Bogu jedino hvala, pominjemo ih i na proskomidi i sve, a dešava se da jednostavno neće, prosto odlaze, pa može li se pominje, pa ne može, nije krsne, kako će pa. Tako, znači, dosta je, ovdje dosta treba baš onako dušom i srcem da se žrtvuje čovjek, dosta neposlušanja ima, svima ocima koji su naše crkve, svega toga, ništa nije teško i da daju savjet i da se mole za ljude. Međutim, oni treba da imaju samo tu trunku jednu da poslušaju. Ako pitaš, poslušaj. Poslušaj to što je. Znači, to može se duhovnici današnjeg vremena, Bogu jedinu hvala, ima ih. Evo, vi radite dosta tih emisija sa duhovnicima koji su baš onako na jednom stadiju, na jednom nivou koji je, znači, nama svima koji smo tako mali, ništi, kakavi, ovako, daju snage da se, znači, pokrenemo prema nema se vremena. Nažalost, nemaju vremena ni... Ne znam. Uz Božju pomoć ova svetinja treba da zaživi, da se narod ovde obrati, da i ovdašnje stanovništvo i da dođu ljudi ovde, da osete ovu svetinju, da osete ovu blagodat. Jednom priliku sam rekao da je ovo nešto što vratno po mojoj godosti, ali da će ovo ovde i da već jeste, da je ovo nešto što će biti na severu Crne Gore, na ovom ovde delu svetilište, kao što je rekao mitropolit Blaženopočivši Amfilohije, i najveća svetilište, najveća svetinja u svom pravoslavlju, ne ovde, i da će tako tim životom zaživeti i da će ovo biti na neki način nešto da će biti uteha za mnoge da hrle, kao pod ostrvo što hrle, tako isto da dođu i ovde. Još je dosta neispitano, još će dosta to da se iskopava, još će dosta to da se pronađe svega u novom ovde terenu. A neka Bog da, pa da jednostavno to bude na korist u narodu, da svako napravi svoj neki korak u životu, donekle, pa da dođu neke mlađe generacije koje će ovde da nastave ovo sve i molitveno i vraćamo nas i tako da ovo mjesto ovde zaživi tim monaške životom. Preko puta manastira zove se, mjesto se zove ta jedna strana, padina, zove se Kaludra. Tako znači da je to nekad u nekom vremenu se u tome pokazuje da je to u nekom vremenu i ovo sve okolo, da je to bilo sve vrvelo od monaha kao košice, pčela, tako da da Bog da i to bude u narednom periodu.
Priču o manastiru Samograd smještenom između Berana i Bijelog polja završimo poukom svetog Tihona Svetogorca. Bog jednom rukom blagosilja čitav svijet, dok smirenog čovjeka blagosilja objema rukama, jer je smiren čovjek uzvišeniji od cijelog svijeta. Ovo čudesno mjesto gdje se prepliću vjekovi i narodi i vjekovima stare bogomolje svjedoče našoj obavezi da se kao zadužbinari Samograda, Božijeg grada, sakupimo i obnovimo Samograd i njegove svetinje i bedeme čuvajući istoriju i tradiciju našeg naroda i učimo nove generacije o našim korijenima.
Gospodu, koje izrekoše usne moje, da postanem uzor rota častvu svoje.
Pričamo o Samogradu, Božijem gradu, završavamo prvo septembarsko izdanje emisije Iskre pravoslavlja, koju su tonski obradili Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku odabrao Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.